ezta, gure berrietan ere uniburu zerbait errandugu Mugalur proiektua Euskal Herriko Garapen Kontseiluak, Zerna Garalur Elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egindako egitasmoa dugule, Akitania Berria, Euskadi Nafarroa, Euro Eskualdearen diru laguntzare jaso du, nolapait garatzeko, eta untaz mintzatzeko, gaur Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilurat joko dugu, Elena Kasirain bere hartako lankidearekin eta solastatzeko, egunon Elena?
Bai, egunon.
Hola, xe. Bueno, erran bezala, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua behar bada, hortik hasiko gara, hortik abiatiko gara, nola aurkezten handiago gure entzulei, zer den Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua?
Aski fitze erranik, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua da elkarte bat, lehenik, badituena laueun bat kide, eta kide dira jendarte zibileko elkarte desberdinak, struktura desberdinak, baita egitar batzu ere badira beren egitar kondu kide direnak. Eta orduan, Garapen Kontseiluak jendarte zibilaren boza eramaiten du gizarte mailako gai desberdinei buruz.
Bueno, ixe, maiz aipatzen dugu ez, mugan gaude, mugaldeko herriek eta dira guriak, baina maiz ere elkarren berri eta jakin gabe hor bizi garela, naiz eta hurbilan eta egon, eta hori gestatiko zaigu ez, hiru administrazio diferente edo desberdin ditugu hor, nolapait iparraldearekin lotzen dugun aipatutakoa bertzeak bertze, baina gugaldetik hortxe dugu Nafarroa, baitare Euskal Autonomo Erkidegoa, eta elkarren ezagutzan sakontziare bada, ez, Mugalur proiektuaren egitasmoetako bat.
Bai, egia da, badela mugaren inguruko gogoeta bat sortzearen ideia hori proiektu horrekin, eta bada elkar ezagutzarena, baina bada ere, ba hori espazio bat sortzea, bialdetako jendea bilduz, eta ikustea, ba, badugu muga politiko bat, ez, gure Euskal Herriaren baitan, eta orduan, ba, ikustea zein nola biztigiren, zer eragiten duen muga horrek gure bizietan, eta hori, simpleki sortza espazio bat, hortaz gogoetatzeko, hortaz trukatzeko, eta ikusteko, ba, zeri buruz joan nahiko ginuken ere gero gara buruz.
Bueno, konta izu betire, lehen pausuak nola mandituzuen, zuen, nola do zerk bultzaturikola Mugalur proiektu hau, eta orain arte egindako, eta gero solastatiko harare mendi goiti izanen denaz.
Bai, ba, ideia da egitea bederatzi tailer mugako leku desberdinetan, eta hori nundik jinda, ba, jinda gogoeta desberdinetatik, Garapen Kontseiluan eramaiten ginituenak, eta niaren naiz ere tesia bat egiten antropologian gai horiei buruz, eta orduan gure gogoeta desberdinak kurutzatu ditugu, eta orduan ideia zen, ba, bat ohartzen ginen ere jendeak, mugaldean biziren jendeak, erraiten duela usutan muga ideki denetik eta mugitzeko arazo gutiago dugunetik, ahemanak ari direla urruntzen bezala. Beste molde batez bizitzen dugula muga hori. Hori alde batetik pixkatu lehtzeko edo sakondu nahi hori bazen, eta gero bestetik ere ohartzen girelako ban, muga berdinaren inguruan igual bizipenak biziki desberdinak izan daitezkeela, ez da gauza beren Daian edo Irunen bizitzea eta Santa Grazin edo Iztaban bizitzea, ez dugu errealitate berdina bizitzen muga horrekin, ez da gauza bera ere euskalduna girelarik edo euskaraz hitz egiten ez dugularik, ez da gauza bera familia baldin badugu bestaldean edo ez, eta hori, gauza desberdin horiek kurutzatuz, ba, oartzen ginen, igual, ba, zera lan bat ere egiteko, oartzeko zertan diren muga horrekiko, zein diren gure bizipenak, eta batez ere oartzeko, ba, desberdintasun, bizipen desberdintasun horietaz. Eta horren ideiarekin, ba, hori, hasi dugu proiektu bat, bederatzi tailer proposatuz, eta hiru baditugu jadanik eginak, hasi gira ekialdetik, egin dugu bat Urepelen, bat Orbaizetan eta bat Iztaban. Eta hori da, orai arte egin duguna.
Hoixe da. Alare, seguro gure entzuleare harritu izanen da, zuk errandako gauz batekin, mugak nolapait ere ereki zirenetik. Harremanak biharra da, urrunduz joan direla, zagit horrik zer erran nahi duen, edo bihar bada, gero eta lotura gehiago dugu gure bakotxak eta gokion administrazioarekin, Eta horrek berak ere bihar bada urruntzen ezote dituen, gure artekoak, garai batean eta Franco hurbilekoak eta ziren hartu manoiek.
Bai, bai, justu, bai, etzekia da, hola jigajia dela hola pentsatzea, baina denbora berean, zu jende gehiengoak hola bizitzen duela ere, hain nitzaldatu da gure jendartea azken hamarkadetan, beste abiadura batean ere ari gira, eta usutan bizikilotuak gira azkenean estatu nazioen zentroei, referente kulturaletan argiki ikusten da, aize getxago da aezkoako sokotik Madrileko behiak jakitea, eta garazitik Parisekoak ezin ez da baten beste behiukaitea, eta gure sistemak hola eginak dira, eta bai azkenean uste dut muga hori baduela eragin bat gaur egun ere naizta ez iduri.
Horaxe, eta bueno, hoiek gainditu alde orduen, heldu de aipatutako mugalur. Egitasmoa, bueno, bihar bada bolak, kontzeptuare abstraktu xamarrare izan daiteke, baina oinarri finkoak jartxare izanen da zuen helburuetakoa, eta oinarri sendoak nola baita ez?
Bai, bai, hori da ideia, da zinez bakotxa joaitea bere esperientziatik, hori aipatzea, eta gero ere ikustea, ba hori bakotxaren eskalan zein diren eman nahi ditugun pausoak, alde batera edo bestera, ez da norabide finkorik emana baitez bada, egia da maite dugula jaitea, behar dugula eman gehiago sakondu eta hola, baina gu ez gira heldu ere jaiteko zer egin behar den edo ez den, baina da espazio horren eskaintzea, jendeak hori lantzeko eta gogoetatzeko ba, bere egiaren eskalan, bere parte hartzen den kolektiboetan eta hola, zer iburu joan nahi duen eta zer egin behar dugun oktarako.
Bueno, eman dezagun, erranduzu, hiru bilkura egin direla, gargeroia hiru egin direla, eta nolako bilkura izan dira horiek, hau da, nortan hor edo, zein eta zein eta hurbildu dire horietarat, eta pitzatzei jende motara karri duen edo zer karte mota eta zer atera da horietatik.
Bai, beraz, hiru taile egin ditugu, denetara hiruen artean 51 bat parte hartzaile izan ditugu. Helburua da aldi oro izaitea bi aldetako jendeak, beraz, Urepelen adibidez bildu da Baldudeko Ibarreko jendea, baina nere Ejo Ibarko jende batzuk eta Ester Ibarkoak ere bai. Gero baizetan egin dugu Aezkoako jendearekin eta Garazialdeko batzuk ere bildu dira. Eta azkenik, Izaban, Ejonkari eta Zaraitzukoak ziren gehiengoak, eta Siberotak bat edo beste ere hurbildu da. Eta ba hori, gero edo zein pertsona hurbiltzen alda taile jurietara, eta hori izan da, ez dugu bat ere, ez dugu perfil bat bilatzen, ez da, denak dira ongietorriak, beren historia eta gogoetak partekatzeko, orduan alde hortatik ez dugu kriteriorek, eta izan gazte, ezain gazte, mazte, gizon, edo zein pertsonok bildu da azkenean, eta hori zen ideia.
Eta horren jendia, ez horren bertze elkarteak edo taldea, baizik jendia bera, norbanakoa, eta ze jende mota hurbildu zaitzue?
Fegia jaiteko, ez dugu baita ezpada ere ez giren txatzen egiten alako nola ezan lista bete bat edo, denen bizipenak edo agertarazteko, ez dugu gauzak sostibo bat egin nahi. Eta orduan zaila zaitere jaitea susen hurbildu den, baina ez dugu ere bilatzen izaita elkarte baten buru ezakit. Da edo zein pertsona eta orduan hurbildu dira azkenan interesa zuten gehienak. Eta bai hori bai gertatzen dela da, dena bazkenean bestaldearekiko aheman bat duen hori dela gehienik hurbiltzen dena. Eta bueno, normala da, ze gaiarekin interesa baldin badugu, edo baldin bada interes pertsonal bat gure bizian lotzen gaituena bestaldeari, ba, hor sortzen da interesa, baina hori da berbai deia zabaltzea ere edo zein pertsona idekia dela, nahizta ez batere ahemanik izan bestaldearekin, edo ez gogorik ere izan, ba, bere iritzia ere eta bizipena eskuratzea biziki gauza aberatsa izaiten alda.
Eta momentuan hola, oietarik, egindako oietarik ondorio garbirik olatera duzu edo?
Ondorio garbirik, fregea da, orain arte ez dugu oraindik askilandu hola argikien jaiteko. Baina, no, zertazo hartzen gira, ba, hori badela zinezko gogo bat, hori segur da gehiago garatzeko ahemanak, badela adibidez informazio mailan, ez dela bat ere informazio ahas mugan gelditzen dela, adibidez ekitaldi kulturalena eta hola. Eta orduan hor bai ikusten da alako ari bat edo gogo bat garatzeko zergaitik ez eda bide moldetik edo olako zerbait garatzeko bi aldetan informazioa urbileko espazio horietan sistematikoki zabaltzeko adibidez.
Bueno, eta baut uste bakotxeko, hau da, emanaldi bakotxeko artistaren bat, hau ja nik uste zuek konbidatzen duzuela, doztarla?
Bai, hori da, hori ere da ere proiektuaren atal bat, ze guretzat importantea zen, bizipen horietan izaitea ere aspektu artistiko bat, beho, beste molde batez adierazten duena bizipen hori, ze azkenean bada ere emozional hainitz bizipen horietan, eta beti biziki subjektiboa den zerbait da, eta horren pixka bat adierazteko edo beste molde batez erakusteko ideia zen ginarazte artista bat. Eta orain arte egon dira Urepelen egon zen Dom Campistron, gero Izaban egon zen Asisko Jumeneta, eta Jokin Ulean Siberota jazen egon hor baizetan.
Bueno, eta gero, hemendik goitik ere eginen dire, horren bertze do gehiago ere bai, eta seguro hoietako bakotxeko bana izanen dela, hoietaz mintzatik gora, eta gainera hoietako batzuk hemen gure eskualdean eginen direlakoz.
Bai, hori da ahuntideia, beraz, ono sei gelditzen zaizkigu egiteko, hemendik ekainera, eta ondoko biak bai izanen dira zuen lujaldean, eginen dugu martxoaren lehenean ostiralarekin jatzaldeko zazpietan beralan beta gelan, eta gero biharamun goizean, martxoaren bian larun bat goizarekin, amarterritan saran, ere bai, eta hor, hori gomidatzen dugu izan sara inguruko jendea, saretakoa, baina nere bortzirietakoa. Eta bakotxak hautatzen aldu komeni zaionera etortzea, edo batera, edo bestera. Eta bai gomidatzen dugu ere bortzirietako edo baztango jendea muga zeharkatzera ere. Taile joktara jiteko eta sarara urbiltzera ere, zeidea da bi tailegetan izaitea bialdetako jendea. Eta gero azken bat ere zuen lujaldean izanen da, apirilaren amairuan, larun bat goizarekin, amartek ditan, amaiujen eginen dena, baztanen, eta hor gombidatuko dugu ere bai gogi aldeko jendea, bidajai, itxasuko jendea etortzera baztanera.
Bueno, ba, hoiek ja animatzen den, gure eskualetik ere jendea animatzen den, hoietrate biltzen den, eta bueno, hoiek gero, eginta gero, horria pentsatzen dut, denetan eta horre atratako, domandako solasak, ideiak eta bertzere bildiko duzuela, eta lan bat edo aitzinatu ez, ez dakit pixketa aitzin begire helburuak zein izanen liatekeola.
Bai, egia da, gure helburuetatik bat da lehenik hori ez, pasi horien sortzea, bialdetako jende elkartzea, eta ikustea pixkatze zegertatzen den hor, baina gero, bai, egia da, badugula ere ideia hori, ba, bildutako material guzti horrekin zer egiten aldugun, edo pentsatzea, eta prozesuan aitzinatzen giren arau gogoetatzen, eta erabakitzen ditugun gauzak dira, orduan ez dugu deus finkaturik, baina lehen atal bat nahi ginuke behizitzuli parte hartu duten jendeari udauntan, bateratzen ditugu artistek egin sorkuntzak, izan jendek marrazten dituzten mapak, kondatzen diren historiak, hori guzia bildu eta pixka bat itzuli jendeari. Momentu bat ari gira pentsatzen, ikusiko dugu formatua. Eta ideia da erakustea ba, Euskal Herriko lujalde desberdinetan mugaren bizipen desberdin horien portreta bat edo ez dena bat ere realitate finkoa izanen, ze beti faltako dira perfil batzuen bizipenak, baina portreta baten emaitea eta hortik hausnarketa bat edo sortaraztea.
Ba, hortan, hor ere ez dakit laboraririk eta nekazaririk hurbildiko den edo ez, baina egia da mugaldeko lurraldean mendialdean bai alde bateko zein bertzeko laborariek hor elkartu izan dira, larren aprobetxamenduare elkarrekin edo elkarren ondoan ere egin izan dira, eta gainera, bueno, baut uste egitasmo batzuk badirela, ez martxan ari direla, bai gure eskualdeko eta iparraldeko zenbait udalerrien artean mendien erabilpenari buruz.
Bai, egia da, gehienik ikusten diren trukaketak eta antolaketak mendiaren inguruan direla. Normala da, ze badugu mendi bat zeintan muga bat ezagia izan den, eta orduan egia da horren inguruan egiten dela anitz, beraz, bai, jasoin duzu, animatzen ditugu laborariak eta etortzera nahi badute edo kuriositatea badute eta zinez hori da, edo zein pertsona, gauza aski informala da ere azkenean, beraz edo zein pertsona ongi etorria da kuriositatea duen ber.
Horaxe, denak goizeko 10:30 baten bate atxaldez, 7:00 uste dut martxoaren batekoa adibidez, ostiralekoa, beran 7:00 izaren da, gero.
Bai, hori da.
Bai, gero ja.
Gero,
sarakoa,
martxoaren
bai.
Bian larun bat goizean saran 10:30, eta pirilaren 13:00, larun bat goiza ere bai, 10:30 13:00.
Horaxe ba. Bueno, ez dakit, besterik erra nahi duzun, akitzekola beste zerbait goraipatu nahi duzun erena?
Ejan behar bada, pintxo bat ere eskaintzen dugula tailejaren ondotik, eta hori ere dela parada bat hori elkajezagutzeko eta momentu hori pasatzeko. Eta behiz, ejanik, edo zein pertsona interesatua egiten aldera, gure antolaketaren egisteko galde egiten dugu izena emaitea, eta izena emaiteko loturatxe manen da edo Garapen Kontseiluaren webgunean, edo Zederna Garalujen webgunean.
Horren hori komeni da, lehenagotik izena ematea, beraz.
Bai, alden einean bai, eta gero hori, aipatzea zuen inguruetan, eta animatzea etortzen. Ez da engaia menduan dia, baina hori, espazio bat sortzeko, momentu bat sortzeko parada, besterik ez.
Ederki, hortan dago, deia egin edugu, eskarmila gurekin egotiatik, eta bihar bada itzintxago...
Bai, mil esker zuri.
Egonen gara ba, izarongi, adio.
Bai, adio, mil esker.